ijuru rishasha n'isi nshasha. Uko imyaka yahera abakristu babandanijwe bahamwa mugabo bagumye bahagarira kwizera kwabo. Ubu Yohana, umwe mu bigishwa b'ukuri ba Yesu, yari yahunze kugukwizera kwiwe. Umunsi umwe yandikira ikete amashengero. Iryo kete ryerekana ivyo yeretswe mu iyerekwa ryiwe yabonye Yesu. Yesu avuga ati, ntimugire ubwoba, narapfuye none nasubiye kuba muzima, kandi mfise ubushobozi bwose ku rupfu. Hanyuma Yohana abona ijuru, Imana yari yicaye ku ntebe yayo, kandi abamarayika n'abantu bo mu mico yose, indimi n'ibihugu vyose atawoshobora kubaharura, bari bakoranye bakikuje ya ntebe, bahimbaza kandi bavuga bati, ni wewe wenyine ukwiriye icubahiro cose n'ishimwe, wewe watanze ubuzima bwawe. Hanyuma Yohana abona ibizoba ku muhero w'isi. Abona Satani ahagurutsa igisoda kinini kugira agwanye abakristo. Mugabo imbere y'uko banatera, Imana izobatsinda kandi izofata Satani imutere muriro udahera. Imana izacira urubanza uwo wese yabayeho. Hanyuma uwari we wese yizera Yesu, izina ryiwe rizoba ryanditse mu gitabo cy'ubuzima. Hama uwo wese izina ryo ritanditse mu gitabo cy'ubuzima, nawe nyene azotabwa mu muriro udahera. Hanyuma hazoba ijuru rishasha n'isi nshasha. Imana izobana n'abizoba yazuye, bazoba bari kumwe nayo kandi bayihimbaza banayibona ibihe byose, kandi nta n'izuba rizoba rikenewe kubera ko Imana izoba ari umuco, kandi nta n'ukubabara bizoba bikibaho, nta ngwara, nta mubabaro, kandi nta gupfa, kandi nta kibi kizojayo, kandi hazoba uruzi rw'amazi y'ubuzima atemba ava mu ntebe y'Imana, kandi ku mpande zose z'uruzi hazoba igiti cy'ubuzima, kandi uwo ari we wese arashobora kuza kunywa ku mazi no kurya ku camwa. Kandi Yesu avuga ati, ndi itanguriro n'iherezo, kandi ndi mu kugaruka vuba.